današnji dan je začetek velikonočnega tridnevja. Obredi se začnejo ob sončnem zatonu in naznanjujejo začetek velikonočne skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti in ustajenja. V dopoldanskih urah se škofi ordinarji zbirajo v stolnicah po celem svetu s svojimi duhovniki, da slovesno obhajajo krizmeno mašo. V tej maši škofje posvetijo olja, katehumenov, bolniškega maziljenja in svete krizme, ki se bodo uporabljala za podeljevanje zakramentov do prihodnje velike noči. Pri tem bogoslužijo močno izstopa občestvenost in edinost pastirja s svojimi duhovniki in iz te enosti raste in se krepi povezanost med seboj v službi in odgovornosti, ki jim je zaupana, da jo opravljajo v cerkvi. Proti večeru sledi bogoslužje, ki nas utaplja v skrivnost zadnje večerje, pri kateri je Jezus vzpostavil dva zakramenta, mašniško posvečanje svojim apostolom in sveto Evharistijo. Pri tej zadnji večerji Jezus naredi še nekaj več. Umil je noge svojim apostolom in jim naročil, naj ga tudi oni posnemajo. S tem dejanjem poudarja njegovo poslanstvo služenja drugim in ga naroča tudi apostolom. Ta dva zakramenta sta zelo pomembna v življenju cerkve. Po eni strani je mašniško posvečanje, ki zagotavlja Jezusovo naročilo z besedami "To delajte v moj spomin." Po drugi strani pa se preko Evharistije najtesneje združujemo s Jezusom, to je moje telo, ki se daje za vas. Kako povezati in osmisliti dogodke zadnje večerje? Kako razumeti pomembnost služenja ali pa smisel Jezusove pripravljenosti sprejeti nase trpljenje, za katerega dobro ve, da ga bo moral prenašati v naslednjih urah? Kako osmisliti te dogodki, ki se od tistega velikega četrtka vsako leto ponavljajo? Na taka vprašanja si mnogokrat ne znamo odgovoriti, bolje rečeno jim ne najdemo odgovora, če jih ne obravnavamo z očmi vere. Pa vendar, ali imamo dovolj vere, da si upamo odgovoriti na ta vprašanja? Ob zadnji večeri odkrijemo Jezusovo predrznost. Vedel je, da na različne reakcije svojih najožjih sodelavcev pa je kljub temu vztrajal. Vedel je za njihovo nepopolnost, pa se je kljub temu upal narediti ta korak in jih določil za nositelje njegovega evangelija, vesele novice po celem svetu. Njihovo nepopolnost lahko opazimo pri Petrovem upiranju, komu je Jezus hotel umiti noge, in pri njegovem predržnem govorenju, da je pripravljen umreti zanj. Le par ur zatem ga je zatajil. Nepopolnost opazimo pri Judovem izdajstvu v iskanju lastne koristi, izdal ga je za denar, ki pa mu ni prinesel blagostanja in veselja, namesto tega dušni nemir in končno obup. Nepopolnost Jezusovih učencev opazimo na Oljski gori, ko povabi Petra, Janeza in Jakoba, naj molijo z njim v trenutku hude duševne stiske, pa se bližajočega trenutka Jezusove ugrabitve ne zavedajo in brezskrbno zaspijo. Končno, še vsi ostali, ki se od strahu, da ne bi bili zaprti s svojim učiteljem, razbežijo in izgubijo v temni noči. Tudi mi smo nepopolni. Morda nam lahko nepopolnost učencev služi za izgovor za naše brezskrbno sprejemanje skrivnosti velikega tedna. Lahko se vprašamo, koliko Petra, Jude Škarjota, Janeza, Jakoba ali katerega drugih učencev mi nosimo v sebi. Za nas ni usodna nepopolnost. Usodna je naša drža, da svoje nepopolnosti nočemo priznati najprej samemu sebi in jo skrivamo pred drugim, ter raje zgubljamo čas pri odkrivanju nepopolnosti drugih. Po maši velikega četrtka duhovnik odnese najsvetejše na določen kraj v cerkvi, ki mu simbolično pravimo Oljska gora. Izpostavljeno najsvetejše na tem kraju nas vabi k spremljanju, tihi molitvi in premišljevanju Jezusove bridke ure osamljenosti. Je tudi vabilo, da se osebno zamislimo in si odgovorimo, kaj hočemo, kaj lahko naredimo, da nekaj spremenimo v svojem življenju in ravnanju, da bolje dojamemo to skrivnost njegovega darovanja za druge, tudi zame, in kako me s tem dejanjem odrešuje.